chopa boshlabdi. 2 soatcha chopgach avval ijarada turgan uyimizni topib boribdi, deydi Nazar Jubanishev. Qozoq qochqini Jubanishev o'g'lini o'g'irlagan kishilar Qozog'iston maxfiy xizmat xodimlari ekaniga shubha qilmasligini aytadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-iyul kuni Bishkek yaqinidagi Qand shahrida asli g'arbiy qozog'istonlik bo'lgan muslima qozoq qochqin ayoli Samal Kismetova g'oyib bo'lgandi. Qayd etish joizki, Samal Kismetovaning turmush o'rtog'i Diyanat Yerdeshev 1 sentyabr kuni Bishkekda g'oyib bo'lgan Oqilbek Nazarov otasining yaqin do'sti bo'lib, bu ikkovlon o'z diniy qarashlari uchun qozoq maxfiy xizmatlari ta'qibiga duchor bo'lib, o'zga mamlakatdan boshpana izlashga majbur bo'lgandilar. Avvalroq Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatda Diyanat Yerdeshev xotinini qozoq maxfiy xizmatlari o'g'irlab ketganlarini bildirgandi. Xotini bedarak yo'qolgach, Diyanat Yerdeshevning uyali telefoniga noma'lum kishilar nomidan qozoq va rus tillarida SMS xabarlar kelib, bu xabarlarda bundan keyin uning do'sti farzandlari o'g'irlanishi aytilgandi. Ma'lum bo'lishicha, 12 avgust kuni Samal Kismetova Bishkek shahridan eriga qo'ng'iroq qilib, ayni paytda Qirg'izistondagi kasalxonalardan birida ekani va uni uyga olib ketishlarini so'ragan. Hozir qochqin ayolning sog'lig'i yomonlashgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo Samal Kismetova oilasi bilan yaqin bo'lgan Nazar Jubanishev qochqin ayolning bir oydan ziyodroq g'oyib bo'lish sabablari haqida bularni aytib berdi. Ular 3 kishi qozoq maxfiy xizmati xodimlari bo'lganlar. Ular ayolni Qirg'izistonda o'g'irlab, kechgacha bir tashlandiq uyda saqlaganlar. So'ng qozoq maxfiy xizmat xodimlari qochqin ayolga ukol qilib, uni noqonuniy tarzda Qozog'istonga olib o'tganlar. Qozoq-qirg'iz chegarasida ular mashinasini biror bojxonachi yoki chegarachi to'xtatmagan. Qozog'istonda maxfiy xizmat xodimlari ayolni bir uyda saqlaganlar. Doimiy qiynoq ostida Qirg'izistondagi qozoq dindor qochqinlarga qarshi ko'rsatma berishga majbur qilganlar. Uni qozoq qochqinlari terrorchi va bankfurush ekani hamda Qirg'izistonga terakt uyushtirish maqsadida kelganlarni aytishga majburlaganlar. Ayol qiynoqlarga chidolmay shu ko'rsatmalarni berishga rozi bo'lgan va qozoq maxfiy xizmat xodimlari bularning barchasini video kameraga yozib olganlar, deydi qozoq qochqini Nazar Jubanishev. Uning aytishicha, qozoq maxfiy xizmat xodimlari Samal Kismetovani bir oy davomida uy qamog'ida saqlagach, uni qaytarib Bishkekka olib kelganlar va yaqinlariga sog'lig'i yomonlashgach, kasalxonaga tushib qolgani va o'sha yerda davolangani haqida aytishini buyurganlar. Bundan 2 oy avval Qand shahrida bedarak yo'qolgan Samal Kismetova va 1 sentyabr kuni g'oyib bo'lgan Oqilbek Nazarovlar oilasi 3-chi davlatdan boshpana olish uchun BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarining Bishkekdagi vakolatxonasiga murojaat qilganlari, ammo vakolatxona xodimlari ular ishiga hozircha befarq munosabatda bo'layotganlari ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ozodlik muxbirining vakolatxona xodimlari bilan bog'lanishga urinishlari samara bermadi. Jurnalistlarning har qanaqa savoliga har gal bir oy ichida yozma javob berishni va'da qiladigan qozoq maxfiy xizmatlari rasmiylaridan ham shu bugun Samal Kismetova va Oqilbek Nazarovlar yo'qolishi bo'yicha izoh olishning imkoni yo'q. Avvalroq Qozog'iston hududida 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Olmaota va Chimkent shaharlarida yashab kelgan o'zbek qochqinlarining bedarak yo'qolgani va qandaydir yo'l orqali O'zbekistonga qaytarib berilgani haqida ma'lum qilgandik. Endi esa o'zga davlatdan boshpana topish niyatida bo'lgan qozoq qochqinlarining ham ana shunday qiyin vaziyatga tushib qolayotgani ko'p kuzatilmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Demak, qozog'istonlik musulmon qochqinning Bishkek shahrida bedarak yo'qolgan voyaga yetmagan farzandi topildi. Ushbu lavha mana shu yangilik haqida edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun Tinchlik Oliy kengashi tashkil etildi. Hukumat rasmiylariga ko'ra, uzoq bahs va munozaralardan so'ng ushbu kengash bir qator sobiq jihod rahbarlari, qavm oqsoqollari hamda davlatning yuqori lavozimli rasmiylari ishtirokida vujudga kelgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Aytilishicha, Afg'oniston baland martabali rasmiylari, sobiq jihod rahbarlari va bir qator oqsoqollar bir necha kundan beri uzoq bahs muzokaralaridan so'ng Tinchlik Oliy kengashi a'zolari ustida kelishib olganlar. Shanba kuni Kobul prezidentligi saroyida uyushtirilgan yig'inda Afg'oniston tinchlik oliy kengashi o'z faoliyatlariga rasmiy ravishda boshlashi borasida qaror qabul qilingan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Siyosiyomak Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mazkur kengash mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi uchun davom etadigan sa'y-harakatlar ma'lum natijalarga erishishi uchun tashkil etilganini ma'lum qildi. Tinchlik oliy kengashi Afg'oniston davlati va xalqining mamlakatda doimiy barqarorlik o'rnatilishi uchun tashlangan muhim bir qadam hisoblanadi. Ushbu kengash Afg'onistonning siyosiy va jihodiy rahbarlaridan bo'lak nufuzli shaxslar va ayollar vakillari ishtirokida tashkil etilgan. Tinchlik oliy kengashining a'zolari 50 kishi atrofida bo'lishi mumkin. Bundan taxminan 4 oy oldin poytaxt Kobulda 1,5 ming kishidan oshiroq turli tabaqa aholi vakillari ishtirokida tashkil etilgan Tinchlik uchun maslahat kengashi mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlash uchun Tinchlik oliy kengashi faoliyatga boshlashi borasida qaror qabul qilgan edi. Dar haqiqat, Tinchlik oliy kengashi ushbu qaror asosida vujudga kelgan. Biroq Tinchlik kengashining salohiyatlari va rahbarligi borasida biror narsa deyilmagan. Aytilishicha Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mazkur kengashning salohiyatlari chegarasini yaqinda belgilab beradi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidi ushbu kengashga davlat muxoliflari ishonishlari lozim deydi. Saidi janoblari kengashda davlat muxoliflari uchun ma'qul bo'lmagan simolar ham a'zo bo'lganliklarini aytadi. Kengash janglar va mojarolarga qo'li bo'lmagan shaxslardan tashkil etilishi lozim edi. Demak, ikkala tomon uchun ishonchli shaxslar kengashga a'zo bo'lishlari darkor edi. Holbuki kengashda tomonlarga yoqmaydigan shaxslar borligi ko'zga tashlanadi. Afg'oniston Tinchlik oliy kengashining a'zolari ro'yxati Muborak Ramazon hayitidan so'ng nashr etilishi aytiladi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar, jumladan toliblar hanuzgacha mazkur kengash haqida aksilamal bildirmaganlar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash uchun Tinchlik oliy kengashi tashkil etildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka, radiomiz orqali efirga berilgan bir savolga 5 javob ruknida o'rtaga qo'yilgan kambag'allar dindorroq va xudojo'roqmi degan savolga fikr bildirib, uni ko'pchilikka yetkazishni istadilar.
Men Ozodlikka qo'ng'iroq qilishimning sababi kecha kechqurun bugun ertalab Ozodlikda bir savolga 5 javob degan yaxshi eshittirish berdi-da. Degan yaxshi mavzu eshittirish berdi. Ya'ni boylar dindorroqmi, kambag'allar dindorroqmi degan eshittirish berildi. Men shu narsaga o'zim Allohga shukr, bir 15-20 yildan beri pensiyaga chiqqanimdan beri namoz o'qib, roza tutaman, shunga o'z munosabatimni bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Mening fikrim bu yerda boy ham kambag'al ham rol o'ynamasa kerak. Chunki mana ko'cha to'la odam, bozor to'la odam, Xudoy taolo kimni diliga agar sosa, menimcha shu dinga e'tiqodli bo'ladi, iymon e'tiqodli bo'ladi degan fikrdamanda. Chunki bir misol uchun mana meni bir qarindoshim bor, 70 ga kiryapti. 5 yildan beri namoz o'qi degan kitobni berib qo'yganman. Lekin bo'la deydi, biror marta deydi shu surani hech qayerga kirmayapti, miyamga kirmayapti, e'tibor qilmayapman deydi-da. Men aytamanki, shunga Xudo dilinga solmagan sani deyman. Mani mana ikkinchi turmush o'rtog'im sabab bilan ikkinchi marta uylandim. Turmush o'rtog'im oilasida 7 kishi. Mana shulardan mani turmush o'rtog'im menga turmushga chiqqandan keyin yoshligimdan ro'za tutardim men. lekin shu namoz o'qishga qiziqaman dedi. Men aytdim, juda ham yaxshi, sen mana shu suralarni yodlagin, men senga namoz o'qishni o'rgataman dedim. Bir oyga bormasdan hamma duo suralarni yodladi. Roza paytida orqa tomonda menda turib namoz o'rgatdim. Shu hozir mana 5 yildan beri namoz o'qib ketyapti. Ya'ni men aytayapmanki, Xudoy taolo shu insonni diliga shu narsani solgan demoqchiman-da. Mana ayniqsa mustaqillikdan keyin bir sira juda ham o'zbek diniga juda e'tiqod kuchayib ketdi. Masjidlar ochildi, katta-katta juda yaxshi ketdi. Yana nimagadir bu narsa susayib ketdi. Men O'zbekiston viloyatini tumanlarini bormagan joyim qolmagan O'zbekiston territoriyasi bo'yicha. Mani o'zimni kuzatishim bo'yicha Toshkent shahri, Toshkent viloyati o'ta dinga e'tiqodli. Ya'ni Farg'ona vodiysi ham, Farg'ona viloyati, Andijon, Namanganliklar ham o'ta dinga e'tiqodli. Menimcha o'sha tomondan yo ajoyib ulamolar chiqqan, yoki yoki diniy peshvolar chiqqan, xalqqa to'g'ri tushuntirish, shuning uchun e'tiqod kuchaygandir. Lekin Toshkent viloyatidan buyoqqa Sirdaryodan Jizzaxga qarab kelsangiz, din to'g'risida esiga ham kelmaydi. Mana kechirasiz, yaqinda mana shu roza oyi, rozani hurmati bor, Ramazonni hurmati bor. Mana shu bizni G'allarol tumanining o'zida rozani 4-5 kunigacha to'y qildi. To'yib aroq ichadi, lekin namoz, roza to'g'risida o'ylamaydi. Shuning uchun men aytayapmanki, Xudo taolo kimni diliga solgan bo'lsa, shu e'tiqodli bo'ladi. Xudo dilini olgan bo'lsa, baribir o'rgatganingiz befoyda demoqchiman-da. Mashrabni bir she'ri bor. Sen aziz etgan qulingni hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, har joyga borsa xordir. Buni qarang-da, Xudo taolo aziz qilsa, buni bandasi urib yensa qilolmaydi ekan. Xudo urib qo'ygan bandani inson tiklayolmaydi ekan. Oxirgi fikrim shuki, Xudo shu diliga solsagina menimcha shunga e'tiqod qilib, dinga bu yerda boy kambag'allik aloqasi bo'lmasa kerak degan fikrdaman Hasanjon.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkor mintaqadagi voqealarni kuzatar ekan, O'zbekiston hukumatı, xususan prezident Islom Karimov yuritayotgan siyosatni to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Men o'zim ismim nimamni tanishtirmayman, men o'zim O'zbekiston fuqarosi So'x tumanidanman. Tadbirkorman. Mana hozir o'borayotgan prezidentimizning nimasiga birinchi men 100% qatnama qilaman aka. Mana shu biz So'x rayonida yashasak ham, men o'zimni hayotimni bir yaxshi o'borayotgan deb bilaman aka. Mana u Qirg'izistonga bo'layotgan voqea, mana kechagi Tojikistonni portlagani ham O'zbekistonni nima qilyapti? Bu hammasi nima? Bu Rossiyani nimasi deb bilaman. Nimagaki mana kechagi Qirg'izistonda bo'lgan voqeaga ham damishini shu Rossiya deb bilaman. Ya nima? Mana hozir bizni yo'limizni bekitib qo'ygan So'x. Mana 3 kundan 5 kundan beri O'zbekiston ochilgan, Qirg'iziston bekitib qo'ygan. Hozir mana shu Srednya Aziyani mana shu bir-biri bilan shu urushtirish maqsadini bilmaymiz. Boshqa maqsadda mana shu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonni bir-biriga mana shuna qilyapti deb men Rossiyani bilaman aka. Keyin mana shu bizni masalan ichki ishlarimizga ham aralashyapti. Mana shu 19 yil ichida mana shu O'zbekiston qancha nimaga yetdi aka. Biz mana shu O'zbekiston rayon, O'zbekiston respublikasi chekka hududida bo'lsak ham bizning yashash uslubimiz avvalgi 800ga qaraganda 100% balandi bilaman.
Endi O'zbekiston hukumatı bu yo'lni ochish uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan muzokaralar olib boryaptimi?
Boryapti. Nima qilishyapti shekilli? Endi biz kichkina odam bilmaymiz, hokimimiz aqa-baqa yuryapti. Endi hech qanaqa chiqarmagandan keyin mana bitta telefon bilan nima qilishyapti shekilli. Ammo hech qanaqa rezultat yo'q. Mana bir haftadan beri biz nimadan uzilganmiz, hech qanaqa nima bo'lmayapti.
Endi buni blokada deyish mumkinmi?
Blokada shunday Leningrad bo'lyapti-da, hech qanaqa. Bu mana O'zbekiston tomonidan ochiq bo'lyapti, ammo Qirg'iziston tomonidan kechaga hali chegara nima bo'yicha Batkin oblastining nimasi chiqib televideniyada aytdiki, mana shu bizni nimamizni, birikkan nimamizni O'zbekiston zalogga olib shunaqa qilyapti, unaqa. Bu yolg'on gap bu. Hech qanaqa O'zbekiston nimasini uchagan ham yo'q, zalogga olgan ham yo'q. Endi bilmaymiz, endi bitta qanaqadir shu politsiyaga nima bo'lyapti-da aka.
Yo'llar bekilgan bo'lsa, So'x tumanidagi ta'minot masalasi qanaqa? Oziq-ovqat masalasi, yoqilg'i masalasi nima bo'lyapti?
Xudoga shukr aka, bizda yoqilg'i hammamiz, mana shu zapas, har bir zapravkalarda kamida 5-10 oltina faqat O'zbekiston fuqarolariga sotilyapti. Biz shu narxda turibdi. Mana magazinlarimizda un, yog', endi bo'lyapti. Mana kecha ikki bozor bo'ldi. Hali Qirg'iziston bizda shunaqa panshanba kuni bozor bo'ladi. Daryoni u yuzda Qirg'izistonni bozori bo'ladi, bu yuzda bizniki. Bizniki har haftagidek o'xshab, narxini avvar ham bir xil, go'shtlar ham, yog'lar ham bo'ldi. Ammo ular tomonda hech qanaqa xaridor, hech qanaqa bozorni qimirlashi ham bo'lgani yo'q. Mana hozir bizda magazinda yog', un, benzin, yonilg'i nimalari bo'lyapti, faqat bizga endi shu balnitsa endi o'zimizga keltirgan borib, ammo mana og'ir bemorlar bo'ladi. Shularni oblast balnitsasiga, shunga sal menimcha nima bo'lyapti shu.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu endi man shu bizni vatanimizga gapni agar men o'zim mana 19 yilda o'zingiz bilsangiz ham kerak, qanaqa bizda taraqqiyot qanaqa ketilyapti, qanaqa nimalar bo'lyapti. Endi to'g'ri bu hali mana Qirg'izistonda bo'lgan voqealarga mana o'zingiz mana yaxshi bilsangiz kerak, qanaqa qullar, qanaqa nimalar bo'lgan. Shunga men mana shu prezidentimizga har xil endi bu maqtash emas. Birosa men mana ba'zi laganbardorni o'ylashim mumkin. Bir ikkalar endi nima qilsin? Men oddiy tadbirkor shu kredit olib shu darajaga yetgan tadbirkorman. O'zimda 3 ta 4 ta kamazlarim bor, mashinani xilidan bor. Lekin bu mana shuni men ishlab chiqarish orqasidan vaqtida nalogini to'lab shu nizom orqali bo'lganman. Bu hech qanaqa men laganbardorlik bir men bir mas'ul ishlamasman. Oddiy tadbirkorman aka. Lekin biz mana shu O'zbekistonimizni quvvat qillaymiz aka. Vatanimizni qo'limizdan kelguncha.
Rahmat.
Xo'p aka, sizlarga ham ishlarga omad.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining erkin mikrofon rukni avvalgi eshitirishlarimizda Toshkentning boshliq mavzesida yashovchi 4 yashar Jenya archa butog'ini sindirib qo'ygani uchun Damkom Floriana Iskandarova Jenyani jinoiy javobgarlikka tortishni so'rab ariza yozgani haqidagi lavhani eshitirishga qo'ygan edik. Bu voqea ko'pchilikni hayratga soldi, xususan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni istamagan Otaxon voqeaga bunday munosabat bildirdi.
To'rt yashar bolani kechalimi hakama qildi g'alib.